Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas, proti trīsvienības svētku, evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja, 28. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus pienācis klāt, tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Āmen. Dievs Tēvs, Tu pasaules radītājs, Tu to uzturi. Un žēlo ar Tēvu prātu par to gādādams. Mīļais pestītāji, Dieva dēls, Tu nācis mūs glābt, un es izglābis mūs ar savu krustu ciešanu un nāvi. Un Tu, Dievs svētais gars, kas dzīvu dara. Sveitī mūs tanī atziņā, ko no rakstiem esam guvuši, ka patiesā ticībā paliekam un mūžīgo dzīvību iemantojam. Jēzus vārdā. Āmen. Šodien ir brīnišķīga svētku diena, kad mēs godinām Dievu par visu to, kā viņš mums ir atklājies un ko viņš mums ir dāvājis. Jo šī mācība, kuru mēs pieminam trīsvienības svētkos, ir īpaša. Kādreiz tā šķiet tāda teorētiska, kur visas lietas tā kā tiek sakārtotas, sagrupētas un pēc tam arī tā sakarīgi izteiktas. Bet šīs lietas, ko mēs pieminam, ir ļoti praktiskas, nozīmīgas un būtiskas. Jo Dievs ir gribējis, lai viņš tiek godināts nevis ar cilvēcisko prātu, bet lai viņš tiek godināts, kur Dieva vārda atklāsmes gaismā. Mēs viņu iepazīstam pēc viņa dāvanām, pēc tā, ko viņš mums ir devis, dod un dos. Lai mēs ticības rokas pretī izstiepjam, lai mēs zinām satvert šīs brīnišķās lietas, mēs paliekam malā sēdētāji un garām palaidēji. Patiesi, šīs lietas ir brīnišķas. Mēs zinām, ka no cilvēka izpratnes, vai pareizāk sakot kādreiz visbiežāk neizpratnes par Dievu, ir bezgal daudz atkarīgs viņa liktenī. Šajā laikā, šajā dzīvē, un vēl tur arī mūžībā. Kad šis laiks noslēdzas, tad neko vairs nelīdz, ka cilvēks pēkšņi lietas, šie ieraug, kādas tās ir patiesībā, neko nevar labot. Tāpēc viņam ir jāiepazīst šī patiesā Dieva atklāsme. Trīsvienīgā Dieva tēva, dēla un svētā gara atklāsme vēl šīs dzīves laikā, lai viņā piepildītos tas, ko mūsu kungs un pestītājs šīs svētku dienas evaņģēlijā ir sacījis. Tas ir debes braukšanas dienas notikums, kur mācekļi, kunga pamācīti un aicināti, ir izgājuši uz Eļas kalnu, uz to brīnišķīgo dārzu, kas tiek saukts par Galileju. Ģetzemanas dārzu, kur viņi bieži pulcējās. Tur pestītājs viņu svētīja un pirms savas debesīs uzkāpšanas tiem sacīja. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, līdz laiku beigām. Viņš saka, dariet par mācekļiem visas tautas. Par kādiem mācekļiem? Ko mācīt? Jā, kādreiz arī kristīgie cilvēki bieži vien šīs lietas saprot ļoti šauri. Protams, mēs visi tiekam aicināti būt par Jēzus mācekļiem. Jā, Jēzus mācekļi. Ko tas nozīmē? Un tad cilvēki kaut kā ņem par pašu galveno un gandrīz vai vienīgo, kur visās pasaules lietās, kas viņam priekšā nāk, kas parasti ir ikdienišķas un pasaulīgas, viņš grib darīt tā, kā Jēzus darīja. Ko Jēzus darīja šajā situācijā? Tas ir ļoti populāri dažās kristiešu aprindās. Un tā viņi domā tapt par Jēzus mācekļiem. Jā, kaut kādā ziņā tas ir būtiski, nozīmīgi un svarīgi to neaizmirst. Bet šeit mēs esam aicināti būt Dieva mācekļi, kas nevis tikai mācās pēc tā, kas pasaulē redzams, sajūtams, noprotams un par labu atzīstams, bet kas ir kristīti uz visu Dievu pilnību. Dieva mācekļi, tēva, dēla un svētā gara mācekļi. Mācekļi, kas reizē darīti par Dievu bērniem, jo mēs redzam, kā Dievs ir pievērsis savu Kristu, savu vaigu šai pasaulē. Nevis Dieva visu varanā un mūžīgā, un visu valdītāju vārdā. Tiesneša un visu zinātāja un spriedēja vārdā mēs tikam kristīti. Bet tēva, dēla un svētā gara vārdā. Cik tas ir izšķirīgi saprast, ko nozīmē kad Dievs savu Jēzu mūs uzlūko kā savus bērnus, kad Dievs visu radītājs, visu valdītājs ir tēvs, kas savu Jēzu mums dod svēto garu, kas mūsos mājo kā Dieva templī. Kā tas izmaina šo pasauli? Mēs mācāmies tur, ka Dievs šo pasauli ir radījis nevis, kā cilvēki kādreiz domā, ka nu jā, mēs redzam, šī pasaule ir augstākas varas un saprāta radīta. Kur Dievs to ir radījis un vairs par to neliekas nezinis. Atdevis cilvēki. Bet Dievs ir tēvs. Kas visu savu radību uzlūko tēva mīlestībā. Jā, mēs to vēl neredzam. Bet mēs zinām, kā apostols Pāvils saka, ka visa Dieva radība ilgodamās nopūšas. Cerībā iemanto Dieva bērnu svabadību un brīvību. Tad mēs varam ieraudzīt šo pasauli, nevis naidīgu, svešu, kur darbojas kādi savādi likumi, kur stiprais apēd vājāko un vājākajam jāpakļaujas. Un tas ir likums, kas visu caurauž un tur nekā nevar darīt, jo Dievs tā ir radījis. Nē, mīļie. Mēs jau to neredzam, bet Dievs ir radījis šo pasauli Dieva bērnu svabadībai. Katru vismazāko lietiņu, katru vismazāko dzīvību un radību. Tie ir Dieva bērni, nākamie. Jā, ne tajā Dieva bērnu stāvoklī kā cilvēks, kas visam pāri celts pēc Dieva tēla un līdzības radīts. Ne tajā, bet tajā, kur visi mīlestības sadraudzībā reiz būs, atbrīvoti no iznīcības, no nāves gūsta. Kad mēs to saprotam, mēs to mācāmies jau tagad saskatīt. Pasaule un radība mums nav naidīgas. Jā, gadās jau, ka šie radījumi, ko Dievs radījis, mums kādreiz šķiet drīzāk par neradījumiem. Bet vai tad cilvēks, kas radīts pēc Dieva tēla un līdzības, ar mums reizēm nešķiet pēc necilvēka? Tomēr viņš ir cilvēks. To ieraudzīt. To saskatīt. Uz šo cerību, mīļais debesu tēvs, visu valdītājs, uztur visu šo pasauli, citādi viņai nebūtu jēgas. Tāpat arī šai pasaulē dzīvodami cilvēki kādreiz nojauš kādus garīgus spēkus. Kad augstākas varas tur viņi gan kādreiz dalās savā starpā divās dažādās nometnēs, kur vieni saka, ja viss tā ir radīts, ka stiprākais apēd vājāko, tad tā ir jābūt. Šī pasaule ir ļauna, jo šīs pasaules dievs ir ļauns. Jā, viņš tiešām ir ļauns. Bet par šīs pasaules Dievu svētajos rakstos ir rakstīts, ka tas ir velns, kurš savu cilvēku ir ieguvis varu par radību. Ārkārtīgi lielu, nozīmīgu, un tomēr nepilnīgu. Jo caur Jēzu Kristu visa radība reiz tiks atslabināta, un mēs jau esam, kā Dievu bērni, caur Kristību, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, darīti par debesu valstības pilsoņiem, kuri gaida un sagaidīs, kuriem vajag izturību, bet viņi izturēs, līdz paies šīs pasaules laicīgā kārtība, kur grēka un nāves varā ir visa radība, ieskaitot cilvēku. Un Kristus saka, Dieva dēls, redzi, es visu daru jaunu. Šie vārdi nav tik vienkārši, kā pirmajā brīdī varbūt izklausās, kur tā pavirši domājot, cilvēks savā cilvēciskajā domāšanā varētu teikt, nu tā jau ir šī pasaule, nemaz nav tā vērta, lai būtu. Pārvilksim tai krustu pāri, lai Dievs rada jaunu, kur mīlestība, svētums un taisnība mājo. Nē, mīļie, šie vārdi nenozīmē to. Šie vārdi nozīmē, redzies visu daru jaunu. Un visu, ko tu redzi, sev apkārt, paskatīdamies pa labi, pa kreisi, uz priekšu vai atpakaļ, uz augšu vai uz leju. Visu viņš dara jaunu ar savām asinīm un savu asiņu spēku. Viss būs atjaunots tajā brīnišķajā Dieva bērnu svabadībā un brīvībā, kas ir mūsu cerības pamats, kur apustulis Pāvils saka, viena miesa, viens gars, viena ticība, viena kristība, vienai cerībai jūs esat aicināti. Brīnišķīgai cerībai. Un visur tur, kur ir šī gara pasaule, kur vieni saka, tāpēc, ka šī pasaule ir ļauna, Dievs ir ļauns. Un sāk klausīt vēlnam no visas sirds un visiem viņa gariem. Otra daļa saka, ja pasaule ir ļauna, tad Dieva nemaz nav. Un vēlns saka, šitiem man vislabāk patīk. Par tiem visvieglāk valdīt. Dievs svētais gars mums atver durvis uz citu pasauli. Ne uz šīs pasaules un gaisa valsts valdības garīgo pasauli, kas pieder šai pasaulē, kas ir šīs pasaules kārtības uzturētāji valdnieki, kas visus grēciniekus tur savā varā, savā pakļautībā. Bet kur mēs kristīti būdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā, esam kristīti debesu valstībai. Mēs esam saņēmuši Dieva svēto garu. Un Dieva svētais gars ir tas, kas izzin, ir Dieva dziļumus. Tā saka apustulis Pāvils. Pašus Dieva dziļumus. Nekāds cilvēka gars vai šīs pasaules gars, kas padaļai izzin šīs pasaules dziļumus. Tie arī pirmajā brīdī šķiet lieli, daudzi apreipst no tām dzīlēm, ko ierauga. Bet svētais gars dod izprast arī Dieva dziļumus. Jau sagatavo mūs tai brīnišķīgajai valstībai, kuras mācekļi mēs esam darīti caur kristību. Redziet, kā pilnībā pārvērš mūsu saprašanu, Un mūsu likteni, jo te nav tikai runa par saprašanu, kur lietas notika šā vai tā, vai mēs saprotam vai nesaprotam. Nē, sapratēji un ticīgie saņems to cerību, kas tiem dota. Un nesaprātīgie un nesapratēji un neticīgie būs palaiduši garā. Tāpēc mūsu tēvi, Kopš senseniem laikiem šo mācību par Dievu trīs vienību ir turējuši tik augstā godā. Kā mēs to šodien līdzi ar viņiem apliecinādami esam sacījuši, ka šo ticību nepatur tas bez šaubām mūžīgi iesbojā. Ka, lai iemantotu pestīšanu, ir vajadzīga šī patiesā kristīgā ticība. Pazīt Dievu. Pazīt Dievu, mūsu radītāju un tēvu. Pazīt Dievu dēlu, caur kur mēs redzam tēva mīlestībā mums pievērsto vaigu. Kur mēs caur viņu saņemam grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Pazīstam svēto garu, kas mūs ved Dievu dziļumos kā Dievu bērnus, kā mūžīgās debesu valstības mantiniekus. Redziet, mīļie, to nozīmē būt par mācekļiem, kas ir darīti par mācekļiem tēva, dēla un svētā gara vārdā, kas mācās un māk turēt visu, ko Kristus ir pavēlējis. Un redzi, mīļo cilvēku, mīļais Dieva bērns, viņš, tavs pestītājs, ir pie tevis ikdienas līdz laiku piepildījuma. Vai tu būsi šai pasaulē, Vai tu būsi jau no tā šķīries? Viņš būs ar tevi un katru no mums ikvienu. ikdienas līdz mūžības piepildījumam un vēl pašā mūžībā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.